У сённяшнім падарожжы свабоды Змітер Бартосік працягвае расповед пра Слуцак і пра тамтэйшы бунт канца 70-х.
Слуцкі парк культуры і адпачынку да сённяшняга дня захаваў атмасферу далёкіх паваенных гадоў. Тут да гэтае пары стаяць белыя скульптуры калгасніцы з караваем у руках і спартовак. Не хапае толькі таварыша Сталіна. Яго знеслі на пачатку 60-х. А вось фантан, каля якога быў знойдзены труп Александра Нікалаеўскага, зруйнавалі падчас падрыхтоўкі да слуцкіх дажынак. Ад фантана праз парк прыгожыя прысады вядуць да двухпавярховага дома, дзе жыў Геннадзь Гапанович. Для кінадэтэктыва фактура лепш не прыдумаеш. Але гэта быў не дэтэктыў. Слуцкі краязнаўца Сергей Багдашыч, які шмат займаўся гэтай справай, не можа даць дакладнае вызначэнне таму, што адбылося ў Слуцку ў кастрычніку 67-га.
Я занимался несколько лет этим вопросом, и вот чем дальше я влажу, влазил в эти вот тела, входил, все время не приближался к правде, что произошло в Слуцке, вот этих три октябрьских дня, ну, апогея это было 12 октября 67 года, вот, я не приблизился, все смешалось в кучу, все смешалось, какой-то переплелось такой вот, какой-то непонятный этот Гордеев узел, который, в принципе, нет до сегодняшнего дня, в общем-то, не представляется возможным как-то вот разрубить и сказать однозначно, это было так, а это было это. Гапанович Геннадий, его должность была заведующий отделом культуры. Это горосполком.
Судовная посада. Вельми культурно.
В общем, он был молодой, достаточно такой перспективный человек.
Поэт знал.
Да, и, кстати, он был и неплохой поэт. Это был человек достаточно интеллигентный, образованный.
Дробны ветер рве скуголіць, як шчанятка за вуглом, вераснёвы ліст няволіць, круціць, гоніць над сялом, хмар кудлатыя абрыўкі, як густы пажар адым, ён нясе з выццём тужлівым, разам з лісцем залатым. Гэта радкі галоўнага героя гэтай гісторыі Геннадзя Гапановіча, які пасля 8 гадоў аршанскага лагеру і вольнага пасялення асеў у Барановичах. Працаваў мастаком на абутковай фабрыцы, узначаліваў літаратурна-музычную гасцёўню «Крыніца» пры гарадскім доме культуры і нават вёў перадачу на мясцовым радыё «Таленты побач з намі». Баранавіцкія творцы яго ўспамінаюць добрым словам. Я звязаўся з краязнаўцам Валерыем Палікарпавым.
Это вельмі, вельмі таленавіты чалавек быў. Он паэт-песеннік быў. И он зрабіў шмат тэкстаў для песен. Я ў свой час працаваў мастацкім кіраўніком у русінаўскім хоры на птушкафабрыкі, і мы шмат песен яго пелі.
Другі культурны дзеяч з Баранавіч Міхась Стрыжоў, рэжысэр самадзейнага тэатра, распавёў, што баранавіцкая інтэлігенцыя даведалася пра падзеі 67-го году толькі падчас перабудовы. Для Гапановіча гэтая тэма была табу.
Ну, шчыра кажучы, я не ведаю, што там апынулася, таму што ён нейкім чынам, здаецца, адчуваў сябе вінаватым. Ну, трошкі, вядома, любіў выпіць, калі перабудова гэта пачалася. Ён адзін з першых хрысціцца пачаў. Ён нейкім чынам, нейкая вінаватасць за ім была. Вось.
Хаця з ім жа, он жа на эту тэму не гаварыў, я...
Не, не. Ніхто нічога не ведаў.
Для баранавіцкіх сяброў Гапановіча ягоная тайна адкрылася дзякуючы артыкулу, які прачытала адна з работніц Дома культуры.
Яна першая пабачыла гэты артыкул, і яна зразумела так, што гэта наш Геннадзь Гапанович. Бо ўсё сыходзілася. І потым яшчэ адзін артыкул пайшоў, і потым яшчэ быў трэці артыкул. Ось, і мы зразумелі, што... такая ситуация, але мы не імкнуліся его раскручивать неким чином на то, шчырасць на некую. Таму што пераканаліся, што гэта ён.
Пасля абвесткі мы вернемся на маршрут з міцера Бартосіка.
Звоните Свободе на Skype.
Теперь свои уведомления вы можете покидать не только про стационарный телефон 266-3952, а и проз интернет.
Skype, Автоотказник, Свобода Радио.
У сённяшнім падарожжы з Дмітра Бартосіка расповед пра Слуцак і тамтэйшы бунт канца 70-х.
У гэтай гісторыі для мяне самае дзіўнае, што гэты бязлітасны бунт адбыўся ў Беларусі, як быццам самай ціхай і спакойнай. Сергей Багдашыч нагадвае, што Слуцк даваенны і паваенны гэта далёка не адно і тое ж.
Плюс даваенная начыснасць насялення 27 тысяч, на момент освобождения 5. Ясное дело, что очень много было прибывших. Это были новые люди абсолютно. И вот этот вот своеобразный котел. То есть, понимаете, это были очень сложные взаимоотношения на этом фоне как-то вот. И, естественно, напряженность вот в этих взаимоотношениях, конечно же, имела место. Между жителями. И ходило много всевозможных вот этих баек, всяких вот рассказов, домыслов.
А вось што тычыцца чутак, дык яны сапраўды вельмі разнастайныя. Калі ў горадзе панавала шэкспіраўская гісторыя пра два варагуючыя роды партызан і паліцаяў, дык у роднай вёсцы Гапановіча хадзіла іншая версія. Паслухаем 90-гадовага Пятра Гапановіча з вёскі Сярэднікі.
Ну, вроде там у гэтым доме культуры гаварылі, разговор такі я чуў. Что они гулянки устраивали такие нелегальные и зарабили как бы дом терпимости в этом доме культуры.
А теперь поставим кропку над полицейским минулым Гапановича.
Нет, этого не было. Никакая родня из них не была, ни у его братов там 2-4 негоден не был. Я с 24-го и то в полицию еще не годен был. Меня тоже вызывали, поглядели, и всех, кто с 24-го года отправили домой, все молодые. Так што пра паліцыю рэчы не ішло.
Але памяць пра Геннадзя Гапановіча застанецца не толькі ў вершах і песнях. Землякі яго павінны ўспамінаць кожны дзень, нават па некалькі разоў.
Врач Хлябковіч, яны ўдваіх так гэта сарганізаваліся і зрабілі остановку да Беліса па жалезнай дарозе. Наша остановка кілометраў 3 была. І чи далёка надо 3 кілометры чи 4 з поезда? Так яны добіліся, што тут зрабілі остановку, яны зрабілі площадку, отплілі і ездзілі регулярно домой у Сярэднікі. Ніхто таким плохим словом його тут не вспоминає, бо тут Сярэднік він нічого плохого не зрабив, тільки бач остановку зрабив. І сьогодні поезд становиться тут.
Людскіх ахвяраў магло бы не быць, калі б улады перанеслі судовы працэс у большае памяшканне, ці калі б разглядалі гэтую справу ў сталіцы, калі б чуткі своечасова абвяргаліся ў раённай прэсе, шмат гэтых калі б. Але адным з галоўных раздражняльнікаў гэтага бунту, на маю думку, быў факт прыналежнасці Геннадзя Гапановіча да камуністычнай партыі. Калі б Гапановіч не быў бы сябрам КПСС, адразу бы знікаў ідэалагічны складнік гэтай хімеры. Улады адмазваюць свайго паліцая. Для сем'яў Івана Папова і Мікалая Грынюка тая справа цягнецца да гэтае пары. Паслухаем нявестку Мікалая Грынюка, прысуджанага да вышэйшай меры.
Нам только было извещение из там, где испытывали эти атомные ракеты в Семипалатинске. Так там был из старых дорог человек военный, и он испытывал там, что они родили. Так он сказал ему только, он хотел бумажку передать ему, был Коля Жилищев. Дык ён хацеў яму бумажку перадаць, ён кажа, тут усё так пеўну людзі глядзяць, што я нічого, ты толькі словамі можаш сказаць. Дык ён ехаў і сказаў, ехаў у аўтобусе і сказаў у аўтобусную парку, хто з аўтобусам ехаў, ну, на аўтобусе шафёру, што перадайце, калі будзеце каго бачыць, што я нюк яшчэ пакажу. Я раблю там і там, усе не палачыць. Цераз шафярэнню, вы гэтак яму сказалі. Ды ўсё такая погаласка была. А было яно праўда, неправда, хто яго не сказаў. Наверна, была праўда, потому што ён бы, ён сказаў, я Грынюк Ніколай, сяджу за суд, я нічом не виновен, мене так і там расказаў, і таму ваеннаму, і той ваенны сказаў гэтаму шафёру, а шафёр перадаваў па шафярах, хто знае такого.
Калі словы гэтай кабеты праўда, дык тэарэтычна ён і зараз можа быць жывы. А дачка іншага прысуджанага да расстрэлу, Івана Папова, Зоя, не можа без слёз гаварыць на гэтую тэму.
Не знаю, мне ничего не надо в жизни, только я хочу, чтобы было нормально продвижение, чтобы мои дети, мои внуки не страдали. А не чтобы я вот такого проходила и говорили, пошла, что батька тут спалил, вина такая же. Вот у меня что, душа болит. Это боль, это немыслимая боль. А как матери было пережить? Да хорошо, приговорили к высшей мере наказания. Где бумага? Где его тело? Где? Где? Вот сегодня у меня попытая сын, сынучка, хочу к деду пойти. Где его прах? Где?
Сегодня тая справа 67-го года, и она неяк отбивается на вашей семье? Уж прошло уже амаль полстагоддзя.
Конечно. Дочь закончила школу. Хотела поступить в школу милиции на следователя, но сдала все тесты, все как положено было, но не прошла по базе данных из-за того, что ее дедушка осужден. Почему деды должны, дети, внуки, почему должны отвечать за них? На каком основании? У ее будут свои детки, у деток будут еще детки. И что? И это ее дети должны во всем расплачиваться за то, что не нужно было.
Вядома, старую крымінальную справу ніхто пераглядаць не будзе, а вось артыкулы ў Вікіпедыі, дзе безапеляцыйна апісваецца віна гэтых няшчасных, варта падкарэктаваць, бо нас там не было, а іх унукам і праўнукам яшчэ жыць і жыць.
Сённяшнім падарожжы з Дмітра Бартосіка расповед пра Слуцак і тамтэйшы бунт канца 70-х.
Увага, ідэальны прыём. Радыё Свабода можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі. Наши программы передаются про спадорожник Хотберт, 13 градусов на восход. Частота 12 226 МГц, вертикальная поляризация. Хуткость потоку 27 500 мегасимволев за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов. Назва нашего каналу – «Радио Свобода». Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з цяжкасцямі, звярніцеся да спецыяліста ў галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму.